นมัสการครับหลวงพ่อนมัสการพระเราไม่ต้องมารับไหว้เจริญพรญาติโยมตอนนี้ไหว้ได้นะเด็กป.ช.ยังอยู่ไหมอยู่นี่เมื่อวานไปฟังที่วัดรู้เรื่องหรือเปล่าฟังหลวงพ่อเทศนะใหม่ๆมันเข้าใจยากนิดนึงที่จริงหลวงพ่อเทศตรงไปตรงมาแต่มันธรรมะที่หลวงพ่อเทศนะไม่ค่อยมีใครสอนกันสิ่งที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราทุกวันนี้นะมันคือสิ่งที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์รุ่นนนท่านเป็นรุ่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นไม่ว่าจะหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงตามหาบัวหรือองค์อื่นๆปกติเรื่องกรรมฐานจริงๆเนี่ยท่านสอนพระแต่ไม่ค่อยสอนโยมบางองค์นะอย่างหลวงปู่แหวนเนี่ยโยมไปขอฟังเทศท่านไม่เทศท่านบอกว่าเทศให้ฟังก็เหมือนตักน้ำสาดหลังหมาราดลงไปนะหมาก็สะบัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำก็หมดละแต่เวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนท่านดูออกว่าเราเอาจริงว่าท่านสอนหลวงพ่อไม่นานนะหลวงพ่อภาวนาเป็นนี่มาหลวงพ่อก็รู้ว่าจริงๆแล้วคารวะที่ตั้งใจจริงเนี่ยมีศักยภาพที่จะปฏิบัติได้ธรรมะในขั้นต้นๆเนี่ยคารวะไม่ได้ช้ากว่าพระเลยนะอยู่ที่ว่ารู้วิธีไหมพอรู้วิธีแล้วมีความเด็ดเดี่ยวตั้งอกตั้งใจอดทนที่จะปฏิบัติไหมถ้ารู้วิธีแล้วก็อดทนปฏิบัตินะตั้งใจจริงคารวะไม่ช้ากว่าพระนะอย่างหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านเป็นเสาหลักวงกรรมฐานรุ่นก่อนๆเนาะไปส่งการบ้านท่านไปรายงานการปฏิบัติเนี่ยท่านจะร่าเริงใจคึกคักมากเลยเราส่งการบ้านปกติท่านไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเงินแต่พอเราส่งการบ้านเรื่องการภาวนาไม่ใช่เรื่องที่เราคิดเอาแต่เป็นเรื่องที่เราเห็นเราปฏิบัติท่านร่าเริงใจบางทีกราบท่านบอกว่าข้อสงสัยที่ผมสงสัยนะได้หมดแล้วละจะกราบลาละท่านจะอุทานอ้าวหมดแล้วเหรอนะทำไมน้อยจังนะพอออกจากกุฏิครูบาอาจารย์มาแล้วไปเจอพวกพระพระอุปถากพระอะไรเงี้ยนะอีกวันหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังพอหลวงพ่อกราบลาครูบาอาจารย์ออกมาแล้วนะครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าหาลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อยากนะลูกศิษย์อย่างนี้หายากถ้าท่านมีลูกศิษย์อย่างนี้หลายๆคนนะท่านจะอายุถึงร้อยปีเลยท่านบอกจิตใจท่านจะร่าเริงไปด้วยแล้วพระท่านก็ถามบอกว่าโยมทำได้ยังไงภาวนาปีหนึ่งเนี่ยนะพระทำ10 ปี 20 ปียังไม่ได้อย่างโยมเลยหลวงพ่อก็เรียนท่านบอกว่าหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับพระทำอย่างนี้ก็พระก็เจริญแหละใครทำอย่างนี้ก็เจริญแหละเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่เลือกเพศหรอกนะว่าผู้หญิงผู้ชายตุ๊ดแต๋วเกทอมอะไรได้หมดอ่ะ เพศคฤหัสถ์เพศพระนะเพศชีเพศเหล่านี้เป็นเพศโดยสมมุติหรอกผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันนะก็สมมุติมีผู้หญิงผู้ชายอย่างพระใส่เครื่องแบบอย่างหลวงพ่อนี่ก็เป็นพระสมมุติมันก็เป็นขันห้าเหมือนพวกเรานั่นแหละมันอยู่ที่พวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ฟังแล้วพอฟังแล้วไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลธรรมะภาคปฏิบัติที่จะลดละกิเลสได้นะฟังแล้วรู้วิธีแล้วต้องลงมือทำนะทุ่มเทจริงๆเลยอดทนสักช่วงหนึ่งนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเนี่ยมันจะมีผลให้เราดูนะชื่นอกชื่นใจได้สิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยไม่ใช่ของลึกลับที่หลวงพ่อคิดขึ้นเองนะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านสอนให้อย่างตอนหลวงพ่อออกมาสอนธรรมะช่วงแรกๆนะผู้คนตกอกตกใจว่าหลวงพ่อมาผ่าเราผ่าคอที่ไหนที่ไหนเขาก็สอนเรื่องร่างกายทั้งนั้นนะสำนักไหนก็กายทั้งนั้นนะหลวงพ่อมาสอนดูจิตทำไมผ่าเราผ่าคอตอนหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์นะเข้าไปหาท่านนะท่านก็สอนดูจิตไม่ว่าจะไปหาองค์ไหนนะก็สอนดูจิตทั้งนั้นแหละแต่เวลาท่านสอนคนทั่วๆไปนะท่านสอนดูกายก่อนถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยท่านลดระดับลงมาสอนเรื่องทำทานถือศีลจุดสำคัญของการปฏิบัติเนี่ยคือจิตของเรานี่เองหรือใจของเรานี่เองอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นนะที่เป็นปรมาจารย์สายวัดป่าถึงขนาดบอกนะได้ใจก็ได้ธรรมนะไม่ได้ใจไม่ได้ธรรมะนะหัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่ว่าต้องปฏิบัติเข้ามาถึงจิตถึงใจให้ได้นะไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ก็สอนเข้ามาที่จิตเลยนะไปเรียนกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจยังใช้ไม่ได้นะต้องเรียนให้ถึงจิตถึงใจจริงๆนี่ธรรมะอย่างเนี้ยคนไม่เคยฟังอย่างเราเห็นพระไตรปิฎกนะเป็นตู้เลยก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกนะแต่อ่านได้แต่พระวินัยกับพระสูตรอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเอามาปฏิบัติยังไงขนาดอ่านพระวินัยอ่านพระสูตรนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มปฏิบัติยังไงคล้ายๆเรามีคุมทรัพย์อันมหาศาลนะแต่ประตูมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เข้าไม่ได้พอดูสำนักปฏิบัติต่างๆนะก็มีวิธีการเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าไหนถูกอันไหนผิดคือเราหาจุดตั้งต้นที่จะปฏิบัติไม่ได้สักทีเสียเวลาอยู่หลายปีพอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านให้ลูกกุญแจกับหลวงพ่อมาเลยให้ดูที่จิตตนเองพอหลวงพ่อไปหัดดูจิตตัวเองนะทีแรกไม่รู้จักนะว่าจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูจะดูอย่างไรไม่รู้สักอย่างเลยครูบาอาจารย์สั่งให้ดูจิตครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะโหดนะสั่งคำสองคำเราภาวนากันแทบล้มแทบตายเลยหลายปีเลยบางทีท่านไม่พูดละเอียดท่านพูดสั้นๆถ้าเราไม่อดทนพอเราก็เรียนไม่ผ่านนี่พอท่านสั่งให้ดูจิตนะหลวงพ่อก็มาค้นคว้าตัวเองดูจิตมันจะต้องอยู่ที่ไหนจิตมันคืออะไรยังไม่รู้นะทีแรกจิตมันอยู่ที่ไหนจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยจะไม่ให้เกินกายออกไปจะไม่ส่งจิตไปดูนรกดูสวรรค์อะไรอย่างที่เคยทำไม่ดูอดีตไม่ดูอนาคตอะไรทั้งสิ้น สิ่งเหล่านั้นจริงหรือไม่จริงเราก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องพิสูจน์ได้ต้องเห็นได้หลวงพ่อทิ้งของเล่นทั้งหมดเลยนะแต่ก่อนเนี่ยใครคิดอะไรหลวงพ่อได้ยินนะเราจนกระทั่งรำคาญได้ยินเสียงจอกแจ๊กจอกแจ๊กทั้งวันเลยนะใครพูดถึงเราก็ได้ยินนะผีพูดเราก็ได้ยินนะแต่ก่อนเนี้ยได้ยินจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะจิตหลอนก็ได้แต่ว่ารำคาญไปกราบหลวงปู่เทศนะบอกหลวงปู่ผมทนไม่ไหวแล้วรำคาญเต็มทีแล้วมันได้ยินตลอดเวลาอะไรเงี้ยหลวงปู่บอกว่ามันยังไม่แก่กล้าพอถ้าแก่กล้าพอมันตัดได้จะฟังไม่จะตัดหลวงพ่อทนไม่ไหวรอให้มันแก่กล้าไม่รู้อีกกี่ปีนะหลวงพ่อเข้าสมาธิอธิษฐานเลยขอไม่ได้ยินอีกต่อไปจนทุกวันนี้นะอยากจะฟังนะไม่ได้ยินแล้วล่ะเพราะอธิษฐานเอาไว้แรงมากเลยเนี่ยพอลงมือปฏิบัตินะครูบาอาจารย์สอนให้ดูจิตนะของเล่นทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อทิ้งเลยไม่เอาแล้วการที่รู้เห็นอะไรข้างนอกนี่คือของเล่นเราตัดอะไรของเล่นนี่ทิ้งให้หมดเลยตัดตรงเข้ามาที่จิตตนเองจิตต้องอยู่ในกายเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะเรียนรู้อยู่ไม่ให้เกินร่างกายนี้ออกไปจิตอยู่ที่ไหนในกายไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวก็หาจิตไม่เจอมันอยู่ในกายนะแต่มันอยู่ตรงไหนหามันไม่เจอนะในที่สุดก็รู้ว่าจริงๆจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตมันคือความรับรู้ความรับรู้อารมณ์ความรับรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นแหละอย่างเวลาเราดูรูปความรับรู้ของเรานะไปเห็นรูปสมมติเห็นลำโพงเนี่ยจิตมันก็ไปเกิดที่ลำโพงนี่ไปรับรู้ที่ลำโพงนี่พอหมดการรับรู้ตรงนี้นะจิตตรงที่รับรู้รูปมันก็ดับเกิดจิตที่รู้ตัวอยู่ข้างในนี่ขึ้นแทนเดี๋ยวพอจิตที่รู้ตัวอยู่ดับไปเกิดจิตที่หลงไปคิดแทนเนี่ยมันจิตที่หลงไปคิดเกิดแล้วมันดับนะเกิดจิตที่รู้ตัวขึ้นมาอีกเนี่ยจิตมันเกิดดับเกิดดับนะมันไม่มีที่ตั้งที่ไหนหรอกถ้าจะถามว่ามันตั้งที่ไหนมันตั้งที่อายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองยากไปไหมไม่ยากแน่นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รักษาจิตให้อยู่กับที่นะไม่ใช่ว่าจิตจะต้องตั้งอยู่ที่หน้าอกตั้งอยู่เหนือสะดือสองนิ้วตั้งอยู่ที่ท้องน้อยนะตั้งอยู่ที่ปลายจมูกอะไรเนี่ยหลวงพ่อหัดภาวนามาช่วงหนึ่งนะก็เห็นความไหวที่กลางอกเนี่ยมันไหวทั้งวันทั้งคืนอยู่นะสะเทือนอย่างนี้ทั้งวันยังเห็นมันหมุนนะโอ้วัฏฏะมันหมุนอยู่กลางอกเรานี่เองนะเห็นจนทุกข์มากเลยนะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงถามครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าภาวนาพอละเอียดเข้ามันก็เปลี่ยวอย่างเงี้ยไปถามหลวงปู่ดูลบอกหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนครับไปถามท่านทีนี้ที่จริงกำลังคิดว่าจิตอยู่ที่กลางหน้าอกเพราะเห็นมันกระเพื่อมอยู่ที่กลางหน้าอกตลอดเวลาถามหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนหลวงปู่ตอบมาจิตไม่มีที่ตั้งเอาสิหนักกว่าเก่าอีกเฮ้ยมันไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้งั้นถ้าเราจะดูจิตนั้นเราอย่าจ้องอยู่ที่หน้าอกหรือจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งคอยรู้เท่าทันความรับรู้ของตัวเองอย่างใจเราวิ่งไปนะจิตเราวิ่งไปดูรูปเราก็รู้ว่าจิตไปรู้รูปจิตไปฟังเสียงเราก็รู้ว่าจิตไปฟังเสียงจิตไปดมกลิ่นรู้ว่าจิตไปดมกลิ่นจิตไปรู้รสรู้ว่าจิตไปรู้รสเนี่ยจิตมารู้สัมผัสทางร่างกายก็รู้ทันว่าจิตไปอยู่ทางกายเช่นอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังในจิตไล่อยู่ในกายไม่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็คอยรู้ทันมันหรือจิตหลงไปทางใจหลงไปคิดนะเวลาเรานั่งสมาธิจิตหลงไปเพ่ง เช่นเรารู้ลมหายใจนะจิตก็ลงไปเพ่งลมหายใจเวลาเราดูท้องพองยุบจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องเนี่ยคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองบ่อยๆนะพอเรารู้เท่าทันจิตตัวเองเรื่อยๆไปเราก็จะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแต่ดับทั้งสิ้นจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับรูปที่จิตไปดูเกิดแล้วก็ดับอย่างรูปเนี่ยเราบอกมันไม่ดับนะมันอยู่นานแต่ถ้าจิตเราไม่ออกไปรับรู้รูปนี้ดับไปจากความรับรู้นะเหมือนที่ว่ารูปมันดับเนี่ยมันดับเพราะว่าจิตมันดับนะเสียงมันก็อยู่ชั่วคราวหูมันก็ได้ยินชั่วคราวหูเราไม่ได้ยินตลอดเวลานะอย่างเวลาเราใจลอยเนี่ยคนมาเรียกเราไม่ได้ยินนะเห็นไหมเพราะขณะนั้นจิตเราไปอยู่ในโลกของความคิดงั้นเรากำลังใจลอยคิดอะไรเพลินๆคนมาเรียกเราไม่ได้ยินหูไม่ทำงานไม่มีความรับรู้ทางหูคือจิตไม่ได้เกิดที่หูขณะนั้นจิตไปเกิดทางใจไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะจิตใจตนเองไปเราก็จะเห็นนะรูปเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้รูปเกิดแล้วก็ดับเสียงเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่รู้เสียงเกิดแล้วก็ดับกลิ่นเกิดแล้วก็ดับรสเกิดแล้วก็ดับนะสิ่งที่สัมผัสร่างกายเกิดแล้วก็ดับนะอย่างเวลาเราเจ็บเนี่ยเจ็บแผลๆสมมติว่ามียุงมากัดขาเรานะเจ็บในขณะที่ยุงกัดขาอยู่เนี่ยเกิดมีคนเดินมานะเราหันไปดูเนี่ยเราลืมที่เจ็บแล้วนะเจ็บในความรับรู้ของเรามันหายไปแต่ร่างกายยังคันไม่หายหรอกนะแต่จิตมันไม่รับรู้แล้วนี่เราจะเห็นเลยนะว่าโผฏฐัพพะก็ชั่วคราวนะจิตที่รู้โผฏฐัพพะก็ชั่วคราวความคิดนึกปรุงแต่งก็ของชั่วคราวจิตที่รู้ความคิดนึกปรุงแต่งก็ของชั่วคราวรวมแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยมีแต่ของเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยทำไมเรารู้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะเราได้จิตเรารู้เท่าทันจิตตนเองเราก็เห็นนะจิตเกิดดับทางอายตนะเราก็เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกก็เกิดแล้วดับไปพร้อมๆกับจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีอยู่สมมติว่าไอ้ตู้นี้มีอยู่นะแต่จิตเรามารับรู้มันก็มีถ้าจิตไม่รับรู้มันก็หายไปจากเราหายไปจากความรับรู้ความรู้สึกของเราพอได้จิตมาดวงเดียววันนี้เองก็เห็นว่าอายตนะทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเราได้จิตมาตัวเดียวหรือมองในมุมอื่นก็ได้พอเรามีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วนะเวลาเราเห็นรูปอย่างขนาดนี้ทุกคนมีรูปนั่งรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมเมื่อกี้นี้นึกออกไหมว่าร่างกายนั่งตอนที่ตั้งใจฟังไม่รู้สึกใช่ไหมมัวแต่ฟังหลวงพ่อจิตจดจ่อในการฟังหลวงพ่อร่างกายเป็นยังไงไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงไม่รู้เพราะงั้นการฟังหลวงพ่อตะกี้เนี่ยคือจิตส่งออกนอกเราก็ลืมมีกายลืมกายมีใจลืมใจลืมตัวเองไปนี่เราลองย้อนมารู้สึกอยู่ที่กายสิเห็นไหมร่างกายมันนั่งเราเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาตัวความรู้สึกนั่นแหละตัวความรับรู้นั่นแหละคือตัวจิตเพราะฉะนั้นเราเห็นร่างกายนั่งใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ลองพยักหน้าสิพยักหน้ารู้สึกไหมรูปนี้มันเคลื่อนไหวรูปนี้มันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ถ้าเราเห็นว่ารูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองไม่ได้ต่างกับโต๊ะต่างกับเก้าอี้ต่างกับรถยนต์ต่างกับม้ากับแมวอะไรนะมันเสมอภาคกันไปหมดเลยม ันคือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าในร่างกายเนี้ยความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในร่างกายก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้มันก็จะเห็นในสุขทุกข์คือตัวเวทนาในกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่คงที่อย่างบางคนปวดเมื่อยใช่ไหมลองไปดูให้ดีนะความปวดเมื่อยมันระดับของความปวดเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาเลยนะขนาดคนเป็นมะเร็งนะหมอต้องให้มอร์ฟีนให้อะไรนะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อหมอแทบไม่ต้องให้มอร์ฟีนเลยหมอจะให้บอกไม่ต้องหรอกเขาเห็นแล้วกระทั่งความเจ็บปวดจากการเป็นมะเร็งซึ่งเจ็บปวดมากๆเลยนะเขาเห็นว่าความเจ็บปวดนั้นไม่คงที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลานะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหายไปหายไปตอนนั้นคือจิตมันไม่รับรู้ตรงนั้นนะร่างกายยังเจ็บปวดอยู่เนี่ยลองไปหัดดูให้ดีกระทั่งความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในร่างกายก็ไม่คงที่ใครเคยออกลูกบ้างออกลูกด้วยตัวเองนะไม่ใช่ผ่าท้องออกมานะออกตามธรรมชาติใครเคยทำบ้างเนี่ยเขาลือกันหลวงพ่อไม่รู้จริงหรือเปล่าหลวงพ่อไม่เคยออกลูกนะบอกว่าโอ้ยผู้หญิงเราเนี่ยที่เจ็บปวดที่สุดนะตอนออกลูกนี่แหละนะส่วนที่เจ็บปวดที่สุดทางใจก็คือตอนสามีนอกใจทางร่างกายเนี่ยเจ็บปวดที่สุดตอนออกลูกถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงมันไม่ได้คงที่หรอกนะไปลองออกลูกใหม่ดูก็ได้นะพิสูจน์นะพิสูจน์ดูเราจะเห็นแรงกระทั่งเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่คงที่นะมันปรากฏขึ้นมาเพราะจิตไปใส่ใจมันถ้าจิตไม่ใส่ใจมันนะเวทนาก็ไม่ปรากฏครูบาอาจารย์นะบางองค์นะอย่างท่านไปทําฟันเนี่ยแม้หมอก็มือหนักนะท่านก็กําหนดจิตไปอยู่ที่หัวแม่เท้าหมอไม่ยุ่งกับหัวแม่เท้าท่านใช่มั้ยจิตไปอยู่ที่หัวแม่เท้าหมอทําตรงนี้ท่านไม่รู้สึกอ่ะหลวงปู่แหวนผ่าตัดนะเป็นฝีนะพวกเสนารักษ์มาผ่าให้ไม่มียาชาไม่มียาสลบอะไรนะท่านก็ทำสมาธิของท่านท่านตัดความรับรู้ทางกายออกไปไฟผ่าตัดท่านก็ไม่เจ็บนะเจ็บก็เจ็บนิดๆหน่อยๆทนได้เจ็บพอทนได้แล้วหมอมาถามท่านทีหลังว่าหลวงปู่เจ็บไหมท่านบอกว่าก็เจ็บเหมือนกันแหละทีหลังก็เบาๆหน่อยก็แล้วกันนะแต่แทนที่ท่านจะร้องจากจากดิ้นรนไม่หรอกใจของท่านมันส่งอารมณ์ของฌานอยู่อย่างเงี้ยแต่ทำไมเจ็บยังเจ็บบ้างทั้งที่ส่งอารมณ์เพราะว่าท่านเข้าฌานลึกไม่ได้ถ้าเข้าฌานลึกเนี่ยหมอมันจะผ่าไม่ออกนะแค่เจาะเลือดเนี่ยถ้าเรากำหนดจิตปุ๊บมันดูดไม่ออกนะงั้นท่านก็เลยต้องคลายออกมาอยู่ในสมาธิที่ตื้นๆหน่อยสมาธิที่ตื้นๆหน่อยนะมันเจ็บได้นะนี่เราค่อยๆฝึกไปนะเราให้เห็นในความเจ็บปวดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่คงที่นะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอย่างนี้ไปฝึกไปซ้อมนะสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องเจอส่วนใหญ่ก็ต้องเจอนั่นแหละอย่างตอนเราตายนะเว้นแต่พวกหลับตายไหลตายในพวกนั้นไม่รู้เรื่องนอนหลับแล้วตายไปคนส่วนใหญ่เวลาจะตายทรมานนะเจ็บปวดอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เคยฝึกนะสติแตกเลยเจ็บมากร้องโวยวายโวยวายนั่นก็ไปสู่อบายภูมิถ้าใจของเราตั้งมั่นนะเห็นร่างกายมันจะตายแล้วเห็นร่างกายมันขยับไปขยับมาความเจ็บปวดมันก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไปดีไม่ดีเรานิพพานไปเลยนะถ้าจิตปล่อยวางจิตไปได้ก็นิพพานไปเลยถ้าจิตปล่อยวางกายได้ก็ไปอยู่เป็นพรหมโลกนะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ดีไปเลยก็ได้หรืออย่างต่ำที่สุดก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้งั้นพยายามฝึกนะ มีความเจ็บความปวดอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ความเจ็บปวดจิตที่เป็นคนรู้ร่างกายอยู่อีกส่วนหนึ่งค่อยๆแยกไปเรื่อยๆหรือเวลาเห็นเวทนาทางใจเวทนาทางใจก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในใจความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในใจเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันมีตลอดเวลานะเวทนาเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะเพราะฉะนั้นเวทนานี้มีตลอดเวลาที่มีจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนามีอยู่ตลอดเราสามารถมีสติตามรู้ตามเห็นเวทนาอันนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองของน่ะมีอยู่แล้วที่จะให้ดูปัญหาคือจะดูหรือเปล่านะวันๆเงาแต่ใจลอยมันก็ไม่เห็นนะสิถ้าเราคอยสนใจจิตใจตนเองนะจิตใจมีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขมากขึ้นก็รู้ความสุขลดลงก็รู้ความสุขหายไปก็รู้นะความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์แรงขึ้นก็รู้ความทุกข์เบาลงก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ความเฉยๆดับไปก็รู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเห็นเวทนาทางใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนไปรู้เวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปตัวสังขารเนี่ยคือความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วความปรุงดีปรุงชั่วปรุงชั่วก็คือโลภโกรธหลงนะปรุงดีก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในจิตใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วแต่ส่วนใหญ่ปรุงชั่วนะพอจิตใจมันปรุงชั่วแล้วนะเวลาคิดมันก็คิดชั่วนะแล้วมันปรุงราคะขึ้นมาเนี่ยเวลาคิดมันก็คิดด้วยอำนาจของราคะเวลาพูดมันก็พูดด้วยอำนาจของราคะเวลากระทำทางร่างกายมันก็กระทำด้วยราคะถ้าจิตมันปรุงโทสะขึ้นมานะเวลาคิดก็คิดด้วยโทสะเวลาพูดก็พูดด้วยโทสะนะเวลาทำอะไรทางร่างกายก็ทำด้วยโทสะอย่างเราโมโหพ่อแม่เราเนี่ยนะจะด่าก็ไม่ดีกลัวบาปเราก็เดินกระทืบเท้าปังปังปังปังใครเคยทำยกมือซิมีอีก ไม่เชื่อหรอกนะไม่เคยทำเนี่ยทำไมต้องกระทืบเท้าเพราะมันมีโทสะเนี่ยราคะโทสะโมหะเนี่ยคือตัวสังขารนะความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เป็นสังขารฝ่ายดีความโกรธโลภหลงก็เป็นสังขารฝ่ายชั่วถ้าเรามีสติรู้ทันนะเราจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันความโกรธแรงขึ้นก็รู้ทันความโกรธลดลงก็รู้ทันความโกรธหายไปก็รู้ทันความโลภเกิดขึ้นก็รู้ทันนะความโลภแรงขึ้นก็รู้ทันความโลภลดลงความโลภหายไปก็คอยรู้ความหลงใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านนะทันทีที่รู้ว่ามันฟุ้งซ่านก็หายฟุ้งซ่านมันเกิดแล้วมันดับจิตที่ไปรู้ความโลภโกรธหลงนะโลภโกรธหลงเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้นะเราก็จะเห็นอีกจิตที่โลภมันก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ไปรู้ความโลภไม่เที่ยงจิตที่ไปรู้ความไม่โลภก็ไม่เที่ยงจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปรู้ความโกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปรู้ความหลงก็ไม่เที่ยงนะนี่เราจะเห็นกระทั่งตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะหรือตัวจิตใจเองนะบางทีก็วิ่งไปดูทีก็ไปฟังไปคิดไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายทุกสิ่งเกิดระดับทั้งสิ้นเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูรู้เท่าทันจิตตนเองนะเราจะแตกฉานในขันธ์ห้าของเราเองเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราเรียนรู้จิตตนเองเราจะแตกฉานในอายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเงี้ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เราจะเข้าใจแตกฉานเ ว่าทั้งหมดไม่ใช่เราถ้ามองในมุมของขันห้าเราก็จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันจิตที่ไปรู้ขันห้าก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานะได้จิตก็คือได้กุญแจที่จะไขไปเรียนธรรมะละถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราเหมือนคนตาบอดคลำไปเรื่อยๆนะคลำถูกคลำผิดเลยเนี่ยโอ้ยเสียเวลานับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นจุดแรกของการปฏิบัติเนี่ยฝึกจิตขึ้นมาให้ได้ให้จิตใจตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นฟังแล้วน่ากลัวนะมันทำยังไงว่าจิตตั้งมั่นเอาใหม่ใช้คำใหม่ก็ได้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้พอรู้เรื่องไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่จิตล่องลอยวุ่นวายหนีไปที่อื่นพอเรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยร่างกายมีอยู่นะถ้าร่างกายเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเช่นขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหรือเกิดเวทนาทางกายขึ้นสติจะรับรู้เองนะแต่ถ้าเราใจลอยอะไรเกิดขึ้นร่างกายขยับเขยื้อนเราก็ไม่รู้ร่างกายมีเวทนาอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เห็นไหมจิตเนี่ยเป็นตัวเป็นกุญแจสำคัญนะเมื่อเราต้องมีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือตัวสมาธิที่ดีที่สุดเลยดีกว่าเข้าฌานอีกนะถ้าเข้าฌานนะน้อยคนนะที่ไปเดินปัญญาในฌานสามารถทำได้ไหมทำได้นะคนที่จะเจริญปัญญาในฌานได้ต้องมีวสีสี่ข้อนะหนึ่งชำนาญในการเข้าฌานพวกเราชำนาญไหมข้อหนึ่งก็ไม่ผ่านแล้วนะนั่งนะไม่เข้าสักทีอีกพวกหนึ่งก็นะมันไม่ข้าวตึกตีนะมันจะเป็นนอกฌานคือลงไปนอนกลิ้งตลอดนะนี่อันแรกนะต้องชำนาญในการเข้าฌานชำนาญในการทรงอยู่ไม่ใช่แบบเข้าไปปุ๊บก็กระเด้งออกมาเลยนะหันใหม่ๆจะเป็นนะเข้าปุ๊บกระเด้งออกเลยนะก็ทรงอยู่ได้อันที่สามต้องชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่ภายในไม่ใช่ความคิดนะเป็นสภาวะเช่นปีตินะความสุขความอุเบกขาอะไรเนี่ยหมุนเวียนอยู่ข้างในหรือความคิดนึกปรุงแต่งอะไรเนี่ยเกิดขึ้นการที่จิตเข้าไปจับอารมณ์นะตัววิตกมันต่างกับความคิดนะจริงๆแล้ววิตกก็คือการที่จิตไปจับอารมณ์กรรมฐานขึ้นมานะวิจารณ์คือจิตเข้าไปเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์โดยไม่เจตนานะส่วนนี้ที่เราอนุโลมพวกวิตกคือตรึกแปลว่าคิดอะไรเงี้ยนั้นไม่ใช่วิตกในฌานนะความคิดเป็นศัตรูของปฐมฌานอย่างเราเข้าฌานที่สี่อยู่นะฌานที่สี่เนี่ยจิตเป็นอุเบกขาพอภาวนาไปแล้วมันเกิดความสุขผุดขึ้นมาเนี่ยมีสติรู้ความสุขในขณะที่ความสุขผุดขึ้นมาเนี่ยฌานที่สี่ดับไปแล้วนะกลายเป็นฌานที่สามนะมีความสุขดูไปได้โอ้ยมันชื่นอกชื่นใจอย่างนะมันมีปีติเกิดขึ้นฌานที่สามดับไปแล้วกลายเป็นฌานที่สองนะดูไปที่ปีตินะดูไปเดี๋ยวต่อไปพอในใจเนี่ยมันแทนที่มาดูที่ปิตินะมันเคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์กรรมฐานมีวิตกวิจารเกิดขึ้นนะไอ้ฌานที่สองเนี่ยก็จะดับไปเกิดเป็นฌานที่หนึ่งใจจับอยู่กับวิตกวิจารจับกับตัวอารมณ์กรรมฐานพอเราได้ยินเสียงมันจะเริ่มได้ยินเสียงข้างนอกแล้วพอได้ยินเสียงนะจิตจะทิ้งอารมณ์กรรมฐานโฉกออกไปอยู่ข้างนอกเลยนะตรงนี้ปฐมฌานดับนะกลายเป็นจิตหลุดออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะจิตแสวงหาอารมณ์ในกามวิ่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเดิมแล้วนะเนี่ยถ้าจะเจริญปัญญาในฌานนั้นเราจะเห็นเกิดดับนะมีความเกิดดับอันนี้พูดให้เราฟังเฉยๆนะเราคงไม่ได้ทำหรอกเพราะหน้าตาแต่ละคนฟุ้งซ่าน
อ
เนี่ยพอเราหัดนะหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆมีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นไหมกระทั่งเดินปัญญาในฌานก็มีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นตัวจิตนี่แหละเป็นตัวหัวใจสำคัญเป็นกุญแจสำคัญที่เราจะปฏิบัติอย่างจะปฏิบัติด้วยการดูกายเห็นไหมจิตเป็นคนดูปฏิบัติด้วยการดูเวทนาจิตเป็นคนดูนะปฏิบัติด้วยการดูสังขารจิตเป็นคนดูปฏิบัติด้วยการดูจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกเรียกว่าวิญญาณวิญญาณกับจิตตัวเดียวกันนะแต่ว่ามันทำงานในการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเรียกว่าวิญญาณจะเรียกว่าจิตตัวเดียวก็ได้ไม่ผิดหรอกจะเรียกว่าใจก็ได้นะจิตใจวิญญาณก็คือสภาวะแห่งความรับรู้อารมณ์เพียงแต่แสดงบทบาทแตกต่างกันไปเท่านั้นเองเนี่ยพอเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราเห็นขันห้ารวมทั้งจิตไม่ใช่เรานะมีจิตเป็นคนดูแต่ถ้าไม่มีจิตไปดูกายมันจะเห็นกายนะแต่จิตมันจมลงไปในกายมันคล้ายๆคนตกน้ำลงไปละตกน้ำลงไปอยู่ในน้ำลอยคอตุ๊บป่องตุ๊บป่องในน้ำนะมันจะไม่เห็นอะไรเกิดดับจริงหรอกอย่าสมมติว่ามีท่อนไม้ลอยน้ำมาอันหนึ่งแล้วเราชะโงกไปดูว่าไม้อะไรมาเราหล่นลงไปในน้ำนะเราถูกน้ำพัดพาไปพร้อมๆกับไอ้ท่อนไม้นั้นนะท่อนไม้กับเราเนี่ยไปด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยนะมันไม่เห็นหรอกว่าท่อนไม้มาเราไปเพราะว่ามันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นใจเราต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูให้ได้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะดูขันห้ามันก็ไม่เกิดปัญญาเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราดูอายตนะหกมันก็ไม่เห็นว่าอายตนะหกไม่ใช่เราขันห้าอายตนะหกมันจะต่างกันยังไงที่จริงก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานั่นเองเพียงแต่พระพุทธเจ้าสอนด้วยลีลานะเป็นพุทธลีลาของท่านถ้าสอนพวกที่ชอบดูจิตนะท่านจะสอนขันห้าพวกที่เหมาะกับการดูจิตดูนามธรรมเพราะในขันห้านี่มีรูปหนึ่งนะอีกสี่เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมถ้าสอนพวกที่ชอบดูกายนะท่านจะสอนอายตนะหกเพราะตาหูจมูกลิ้นกายห้าอันนี้เป็นกายมีใจอันเดียวนะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นท่านสอนตามจริตนิสัยนั่นเองแต่ว่ามันครอบคลุมรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดนะที่มันเป็นตัวเราขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นใครก็จะดูเวทนาก็เรื่องของเขาใครก็จะดูกายก็เรื่องของเขาเขาจะดูสังขารก็เรื่องของเขานะเขาจะดูอายตนะก็เรื่องของเขาบางคนนะชอบดูเยอะๆทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมชอบดูเยอะๆพระพุทธเจ้าสอนธาตุ18นะธาตุ18ก็คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะจิตที่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจในอย่างละ6นะอายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6วิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก6รวมแล้ว18เรียกว่าธาตุ18ธาตุ18เอาเข้าจริงก็คือมีรูปธรรมจำนวนมากมีนามธรรมจำนวนมากแล้วบางพวกชอบนามธรรมแต่ชอบนามธรรมแบบเยอะๆเรียนน้อยๆนะไม่สะใจบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านสอนอินทรีย์22นะไปหาเราเองไปถามอาจารย์กูก็ได้นะลองเซิร์ชลงไปอินทรีย์22ไปดูเถอะส่วนใหญ่เป็นนามธรรมนะส่วนใหญ่จะเป็นนามธรรมงั้นท่านสอนธรรมะเนี่ยตามจริตนิสัยนะเพราะเราถนัดอันไหนเอาทางนั้นไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นหรอกที่สำคัญที่สุดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็แล้วกันนะนี่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยสิ่งที่ต้องรองรับเข้าไปอีกอันหนึ่งนะก็คือศีล5ต้องมีศีล5กระทั่งพระก็ต้องถือศีล5บางทีพระท่านก็ถือว่าท่านมีศีล227หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยด่าลูกศิษย์ท่านนะบอกมัวแต่คิดว่าตัวเองมีศีล227แล้วลืมถือศีล5เนี่ยหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยด่าไว้ไม่ใช่หลวงพ่อนะเพราะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเราพ้นโทษอันนี้ไปนะเรามีแค่ศีล5 ตอนหลวงพ่อเป็นฆราวาสนะกระทั่งศีล8หลวงพ่อยังไม่ได้รักษาเลยหลวงพ่อรักษาศีล5เท่านั้นเองแต่ว่าเราภาวนาอุตรุดเลยนะเราได้ใจมามีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนตอนตื่นนอนนี่เราเห็นใจเนี่ยค่อยๆผุดรูปขึ้นมาจากภวังค์นะใครเคยเห็นไหมตอนที่ใจขึ้นจากภวังค์เนี่ยนะคลื่นปุ๊บขึ้นมานะแล้วก็เหมือนเปิดสวิตช์ครั้งที่หนึ่งปุ๊บรับรู้นามธรรมรับรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปิดสวิตช์ครั้งที่สองมันเหมือนแผ่ความรู้สึกออกไปอีกแผ่แสงสว่างไปปุ๊บแสงสว่างกระทบร่างกายแสงจากจิตนะกระทบเข้าที่ร่างกายร่างกายก็ปรากฏงั้นที่แรกจิตมันผุดขึ้นมานะมันแผ่แสงออกมาไปกระทบนามธรรมนามธรรมก็ปรากฏไปกระทบขยับครั้งที่สองนะกระทบรูปธรรมรูปธรรมก็ปรากฏนะตัวแสงตัวนี้นะมันขึ้นมาจากสังขารสังขารมันปรุงขึ้นมานะเนี่ยเห็นจิตตั้งแต่ขึ้นมานะรู้นามธรรมรู้รูปธรรมนะตั้งแต่ตื่นนอนนะนอนอยู่ท่าไหนก็รู้นะตอนตื่นขึ้นมามีความรู้สึกยังไงก็รู้นะแล้วพอความคิดเกิดวันนี้วันจันทร์นะคิดอย่างนี้ปุ๊บใจห่อเหี่ยวเลยไม่อยากไปทำงานนะทำไมวันหยุดมันสั้นนักวะนะวันทำงานทำไมมันเร็วเหลือเกินนะใครเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมโอ้วันจันทร์อีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ความจริงเริ่มเซ็งมาตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์แล้วละรู้สึกไหมเออเนี่ยวัดใจตัวเองเห็นไหมแล้วเวลาสมมติเราหยุดเสาร์อาทิตย์นะบ่ายวันศุกร์เริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมงานยังไม่เลิกเลยแต่เริ่มมีความสุขแล้วเย็นวันศุกร์เนี่ยมีความสุขที่สุดเลยนะแล้วก็วันเสาร์ก็มีความสุขวันอาทิตย์เนี่ยความสุขลดลงแล้วนะมาฟังเทศดีกว่าไหนๆความสุขก็เริ่มหายแล้วนะเช้ามาฟังเทศนะถ้าไม่ได้มาฟังเนี่ยตอนบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยใจจะเหี่ยวนะใจจะเหี่ยวเฉาเลยแล้วพอเช้าวันจันทร์เนี่ยนะตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันจันทร์เนี่ยใจไม่มีความสุขหรอกนะตะลีตะลานจะไปทำงานแล้วนะวันอังคารกับวันจันทร์ความรู้สึกไม่เหมือนกันใครเคยเห็นไหมวันพุธกับวันจันทร์อังคารความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันวันพุธสุดเซ็งนะพวกราชการเนี่ยเขาเลยมีพอถึงวันพุธนะให้ไปเล่นกีฬานะตอนบ่ายๆเพราะมันเซ็งเต็มทีแล้วนะทำงานมาตั้ง2 วันครึ่งนะนะวันพฤหัสเริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วรู้สึกไหมเวลาถึงวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยเริ่มกระดิกกระดานะไม่ใช่สงบนะวันพฤหัสเนี่ยจิตใจยังค่อยๆสงบหน่อยสบายใจขึ้นแล้วใกล้วันหยุดแล้ววันศุกร์เนี่ยชักจะกระดิกกระดาแล้วเริ่มฟุ้งซ่านเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนจะพาใครไปเที่ยวจะหลอกสาวไปสำเร็จไหมอะไรเงี้ยนะวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อนะตื่นนอนมาหลวงพ่อก็ดูแล้วแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันในวันเดียวกันนะสังเกตต่อไปเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกความรู้สึกในวันเดียวกันนั้นก็ไม่เหมือนกันตอนเช้าความรู้สึกอย่างหนึ่งนะตอนสายๆรู้สึกอย่างหนึ่งตอนกลางวันตอนเที่ยงความรู้สึกอย่างหนึ่งตอนบ่ายความรู้สึกอย่างหนึ่งตอนบ่ายบ่ายโมงหน่อยๆรู้สึกไงสดชื่นไหมใครสดชื่นก็บ้าแล้วนะยกเว้นพวกที่ตื่นนอนตอนเที่ยงนะถ้าพวกตื่นนอนมาตั้งแต่5 ตีอะไรเนี่ยนะช่วงบ่ายๆนี่จะซึมใครนิมนต์หลวงพ่อไปเทศเนี่ยนะหลวงพ่ออยากจะหลับตาเทศแล้วก็ชวนทุกคนนั่งสมาธินะทำจิตให้สงบอย่าลืมตานะหลวงพ่อจะนอนแล้วนะเนี่ยช่วงตอนบ่ายๆใช่ไหมร่างกายมันวีคลงแล้วมันอ่อนแอลงแล้วใจมันไม่ค่อยสดชื่นละพอเลยช่วงบ่ายไปนะใกล้จะเย็นแล้วใกล้จะเลิกงานแล้วใจก็เริ่มสดชื่นขึ้นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นเนี่ยไปดูสิ เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเลยเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันนี่พอเราดูได้ละเอียดขึ้นอย่างนี้แล้วต่อไปเราดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ละขณะความรู้สึกเราไม่เหมือนกันนะต้องดูจนถึงตรงนี้ให้ได้ค่อยๆพัฒนามาทีแรกเริ่มต้นหยาบที่สุดเลยแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันต่อมาดูให้ละเอียดขึ้นแต่ละเวลานะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันต่อไปดูให้ละเอียดขึ้นอีกแต่ละขณะความรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าดูได้ตอนนี้เราเป็นนักดูจิตชั้นยอดแล้วนะขณะที่ตามองเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนเรามีสติรู้ทันขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกมันเปลี่ยนเรามีสติรู้ทันขณะที่จมูกได้กลิ่นความรู้สึกมันเปลี่ยนเรามีสติรู้ทันอย่างเราอยู่บ้านเนี้ยได้กลิ่นอะไรเหม็นๆมานะเราจะสงสัยไม่สบายใจแล้วตัวอะไรมาตายในบ้านเราหรือเปล่านะแมวเราไปคาบหนูมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแมวบางตัวกตัญญูนะคาบหนูมาแบ่งเจ้าของกินไปครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งมาแบ่งกันอะไรเงี้ยนะเจ้าของไม่ค่อยปลื้มหรอกเนี่ยพอได้กลิ่นเน่าๆที่บ้านนะไม่สบายใจแต่ถ้าไปอยู่วัดแล้วได้กลิ่นเน่าๆเนี่ยจะกลัวนะความรู้สึกคนละสถานที่นะกลิ่นอย่างเดียวกันนะความรู้สึกคนละสถานที่ก็ไม่เหมือนกันเราคอยมีสติรู้เท่าทันไปนะรู้เท่าทันใจของเราได้กลิ่นแล้วความรู้สึกเป็นยังไงรู้ทันได้รสความรู้สึกเป็นยังไงรู้ทันนะอย่างกลิ่นน้ำหอมนะน้ำหอมกลิ่นนี้ชอบน้ำหอมอย่างนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยรู้ทันนะรสอาหารอย่างนี้ชอบรสอย่างนี้ไม่ชอบรู้ทันอาหารบางอย่างนะให้คนทั่วๆไปเขาชิมแล้วไม่อร่อยเลยนะไม่ได้เรื่องเลยแต่เราได้อาหารอย่างนี้ได้รสอย่างนี้นะโอ้มันมีความสุขบอกไม่ถูกมันไม่มีความสุขที่ลิ้นนะมีความสุขเข้าไปถึงใจเลยเพราะแม่เราเคยทำไอ้นี่ให้กินนะเป็นอาหารรสชาติที่แม่เราทำที่จริงแม่ทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกนะแม่ต้มไข่ให้กินทุกวันเลยวันนี้ได้เจอไข่ต้มแบบที่แม่เคยทำนี่นะก็มีความสุขแล้วเนี่ยได้รสอย่างนี้ได้กลิ่นอย่างนี้ได้รูปอย่างนี้นะใจมีความสุขก็รู้ใจไม่มีความสุขก็รู้อ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆทุกคราวที่กระทบอารมณ์เนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหมุนเวียนอยู่ในใจเราตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราฝึกจนชำนิชำนาญจริงๆนะตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตมันเปลี่ยนคอยมีสติรู้เท่าทันจิตมันเปลี่ยนเราจะเห็นอย่างรวดเร็วเลยว่าจิตไม่เที่ยงจิตนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นไปเรื่อยๆนะเราก็อยากมันมีความสุขอย่างเดียวนะอยากให้มันเป็นมีความดีอย่างเดียวแต่ดูไปเรื่อยๆเราทำไม่ได้สั่งให้มีความสุขมันดันมีความทุกข์สั่งให้มันดีมันดันชั่วนะห้ามมันไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะในสุดจิตก็เข้าใจเออจิตเป็นอนัตตาฮะสั่งอะไรมันไม่ได้จริงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะงั้นเราภาวนานะตัดตรงเข้ามาที่จิตเลยเพราะจิตเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งปวงเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงถ้าเราไขกุญแจนะเข้ามาที่จิตโดยตรงนะเรียนรู้ลงไปที่จิตวิธีเรียนรู้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกอย่าใจลอยคอยอ่านความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อ่านไปเรื่อยๆไม่นานจะเห็นว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงจิตนี้มันเป็นอนัตตาบางทีเราดูอยู่เราไม่ได้คิดหรอกว่าจิตเที่ยงไม่เที่ยงเราแค่เห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยเราเห็นว่าเราเลือกไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเลยนะถึงจุดที่อินทรีย์มันแก่กล้าแล้วเนี่ยเวลามีอะไรบางอย่างมากระทบใจเราปั๊บนะปัญญามันแทงตลอดลงไปจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิเลยนะมีบางท่านนะบางคนเนี่ยดูจิตอยู่เรื่อยๆนะวันนั้นเปียกฝนแล้วกังวลใจว่าเปียกฝนอย่างนี้เดี๋ยวเป็นหวัดแล้วเห็นใจที่กังวล ห็นใจที่กังวลความกังวลดับปุ๊บจิตรวมเลยนะจิตรวมโลกธาตุดับร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะแล้วก็จิตก็ไปเดินปัญญาอยู่ข้างในสมาธิสองสามขณะนะแล้วก็สิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่ก็แหวกออกไปนะเนี่ยพวกเราค่อยๆฝึกดูจิตดูใจนะสุดท้ายจิตนี่มันจะแหวกตัวออกมาจะเป็นธาตุรู้ที่เป็นอิสระขึ้นมาจิตใจของเราไม่อิสระมีเปลือกหุ้มนะมีเปลือกคลุมไว้คืออาสวะกิเลสห่อหุ้มจิตใจของเราอยู่นี่เราเฝ้าเรียนรู้จิตเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะแหวกอาสวะกิเลสนะเข้าสู่โลกุตตรธรรมได้นี่ถ้าเราดูจิตตรงๆไม่ได้เราก็ดูผ่านร่างกายผ่านเวทนาผ่านสังขารอะไรเนี่ยจะเข้ามาที่จิตได้นะหรือดูผ่านจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายสุดท้ายลงมาที่จิตผู้รู้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเราไปเจริญปัญญาได้เจริญปัญญามากพอแล้วจิตรวมเข้ามาที่จิตผู้รู้ผู้ดูเนี่ยแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นอริยมรรคไม่ได้เกิดที่ไหนอริยมรรคเกิดที่จิตอริยมรรคไม่ได้เกิดที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอริยมรรคไม่ได้เกิดที่แจ้งวัฒนะไม่ใช่นะอริยมรรคเกิดที่เดียวคือที่จิตนี่เองได้จิตคือได้ธรรมนะเสียจิตก็ไม่มีทางได้ธรรมะเพราะฉะนั้นจะชอบหรือไม่ชอบเรียนเรื่องจิตก็ต้องเรียนครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยท่านตัดตรงเข้ามาที่จิตเลยเพราะหลวงพ่อทำสมาธิมาเด็กๆนะทำสมาธิจนร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วเราไปต่อไม่เป็นท่านเลยสอนให้เราดูจิตมันต่อไปจนเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์นะงั้นถ้าเราดูเข้ามาตรงนี้ได้เราจะผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าเรายังเข้ามาไม่ถึงจิตนะเราภาวนารูปๆคลำๆไปก่อนยังดูกายก็ยังดีกว่าไม่ดูเลยหลวงปู่มั่นเคยสอนนะหลวงพ่อไม่ได้เรียนกับท่านหรอกตอนท่านมรณภาพหลวงพ่อยังไม่เกิดเลยที่จริงตอนท่านมรณภาพหลวงพ่อยังไม่ตายนะก็เลยยังไม่ได้เกิดนะแต่หลวงพ่อฟังจากหลวงปู่สุวัตท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นสอนท่านว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายนะดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำสมถะอะไรอย่างนี้ทำสมถะเพื่อให้มีกำลังกลับมาดูจิตใจได้อีกนะแล้วท่านก็สอนเองดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมนะทำไมดูจิตแล้วเห็นธรรมเพราะธรรมที่เป็นกุศลเกิดที่จิตธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดที่จิตเห็นไหมกุศลไปเกิดที่หัวแม่เท้าไหมไม่เกิดเกิดที่จิตต่างหากอกุศลไปเกิดอยู่ในไมโครโฟนไหมอกุศลก็ไม่ได้เกิดที่นั้นเกิดที่จิตงั้นธรรมที่เป็นกุศลเกิดที่จิตธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดที่จิตนะโลกุตตรธรรมก็เกิดที่จิตงั้นเราเรียนรู้ตัดตรงเข้ามาที่จิตได้ก็เข้ามาเลยสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านตัดสอนหลวงพ่อตัดตรงเข้ามาที่จิตเลยแล้วหลวงพ่อก็รู้ว่าคารวาสก็ทำได้ถ้าเคยรู้วิธีนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยสอนสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อให้กับพวกเราฟังแล้วนะเหลืออย่างเดียวพวกเราจะอดทนดูเท่าที่หลวงพ่ออดทนหรือเปล่านะถ้าเรายังเห็นโลกเป็นของสนุกสนานน่าเพลิดเพลินพอใจเราก็จะได้เป็นคนดีนะสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆในอนาคตการนานไกลอาจจะบรรลุมรรคผลหรืออาจจะตกนรกแล้วแต่แต่ถ้าเราอดทนเสียสละนะเสียสละชีวิตเราตอนนี้แทนที่จะไปหลงกับโลกนะโลกมีอะไรไปดูให้ดีโลกก็แค่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่านั้นเองไม่ได้มีอย่างอื่นเลยโลกก็มีอยู่แค่นั้นแหละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วหลงกันอยู่นั้นนะนะหลงเพราะโลภโกรธหลงก็หลงเพราะไอ้แค่นี้เองเพราะไอ้โลภโกรธหลงนี่เองแทนที่จะไปเสียเวลา วุ่นวายอยู่กับโลกนะเราอยู่กับโลกตามความจําเป็นต้องทำมาหากินทำมาหากินไปแต่รู้ว่างานหลักของเรานี่คืองานพัฒนาใจตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์เว้นเวลาหลวงพ่อเป็นฆราวาสนะถึงเวลาทำงานหลวงพ่อตั้งใจทำงานนะเวลาที่ไม่ได้ทำงานเช่นตอนทำงานอยู่เหนื่อยๆนะเราลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำอะไรเงี้ยช่วงนี้หลวงพ่อเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูเลยนะพอเราไปฉี่เสร็จเรามีความสุขขึ้นมาดูจิตกลับมานั่งโต๊ะทำงานได้แล้วเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างเงี้ยถึงเวลาทำงานก็จดจ่ออยู่กับงานนะทำอยู่อย่างนี้แหละที่พระมาถามว่าโยมทำยังไงปีหนึ่งนะเร็วเหมือนพระทำ10 ปี 20 ปีเพราะหลวงพ่อทำทั้งวันนะยกเว้นตอนที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นเองถ้าพวกเราทำอย่างนี้ได้พวกเราก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเราจะได้ของดีของวิเศษติดเนื้อติดตัวไปบ้างสิ่งที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาหลวงพ่อก็มาให้พวกเราหมดละไม่มีขยักไว้เลยนะสอนละเอียดยิบเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยไปฟัง YouTube หลวงพ่อดูซีดีฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยดู YouTube ฟังซีดีไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะคิดจะสู้หรือยังหรือเหมือนเดิมแต่พวกเราไม่เหมือนเดิมหลวงพ่อมาเดือนละครั้งแล้วเห็นพวกเรานะหลวงพ่อเห็นว่าพวกเรามีพลังของจิตนะที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนหรอกบางคนยังหลงโลกอยู่มาฟังเล่นเพลินๆเดี๋ยวก็จะไปช้อปปิ้งแล้วนะแล้วหลงเนี่ยมาฟังอยู่ชั่วโมงนึงมีสติเดี๋ยวก็ไปขาดสติอีก10 กว่าชั่วโมงนะแบบนี้ไปไม่รอดหรอกนะฝึกนะเอาให้ได้ใจตัวเองแล้วเราจะได้ธรรมะถ้าได้ธรรมะแล้วเราจะรู้ว่าโลกนี่ไม่ได้มีสาระอะไรจริงหรอกโลกนี้มันดีสำหรับคนหลงเท่านั้นเองมันสุขสำหรับคนหลงแต่มันหลอกผู้รู้ไม่ได้นะเสียงหมดแล้วนะพอไปเมืองลาวมาเป็นหวัดเป็นไข้ป่วยกระสอบกระแสมา3 เดือนแล้ววันนี้เลยไม่ได้ตรวจกันบ้านใครอยากส่งกันบ้านยกมือซิมีไหมมีไปดู YouTube คนอื่นเขาส่งไว้แล้วไอ้คำถามของเราอ่ะนะงั้นวันนี้ขอเวลาเท่านี้นะขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญในธรรมทางโลกก็สู้ไปด้วยสติด้วยปัญญาอย่าสู้ด้วยความหลงจะสู้ด้วยสติด้วยปัญญาทำมาหากินไปรักษาตัวเองรักษาครอบครัวของเรานะรักษาใจของเราไว้ให้ดีถ้าไปใจเรากว้างขวางออกไปนะมีความเมตตากรุณาสัตว์อื่นผู้อื่นใจเราร่มเย็นโลกเฉพาะตัวเราร่มเย็นละของคนอื่นเขาก็ต้องฝึกของเขาเขาก็ได้รับความร่มเย็นถ้าเขาไม่ฝึกเขาก็เร่าร้อนนี่คือความยุติธรรมเราก็ต้องอุเบกขาสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปแล้วมีอะไรไหม
หมดแล้วครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่เมตตาแสดงธรรมให้กับพวกเราทุกคนได้รับฟังนะครับบัดนี้นะครับเราจะร่วมกันถวายปัจจัยและทายธรรมนะครับพร้อมกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ตั้งใจนะครับกล่าวคำถวายโดยตั้งจิตเหมือนถวายด้วยตัวเองนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทย์ปราโมทย์โชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ